Ungjilli sipas Gjonit. Kapitulli i parë.
Në fillim ishte fjala. Fjala ishte me Perëndin. Fjala ishte Perëndi. Fjala ishte që në fillim me Perëndin. Gjithçka u bë nëpërmjet tij dhe asgjë e krijuar nuk u bë pa të. Në të gjendej jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Drita ndriçon errësir dhe errësira nuk e mundi dot. Perëndia dërgoi një njerëz që quhej Gjon. Ai erdhi të jepte dëshmi për dritën, që të gjithë të besojnë nëpërmjet tij. Ai nuk ishte drita, por dëshmitari i dritës. Fjala ishte drita e vërtetë, e cila vjen në botë dhe ndriçon çdo njeri. Ai ishte në botë dhe bota u bë nëpërmjet tij, por bota nuk e njohu. Ai erdhi në vendin e vet, por njerëzit e tij nuk e pranuan. Atyre që e pranuan dhe besuan në emrin e tij, u dha të drejtën të bëhen bijë të Perëndisë. Ata nuk u lindën prej gjakut, as prej vullnetit njerëzor, a prej dëshirës së burrit, por prej Perëndisë. Dhe fjala u mishërua e banoi mes nesh. Ne e pam lavdin e ti, lavdi e birit të vetëm lindur të Atit, plot hirë dhe të vërtet. Gjoni dëshmoj për të. A i tha me zëtë lartë:
"Ky është a i për të cilin thash, a i që vjen pas meje është më i madhë se unë, sepse ishte para meje."
Ne të gjithë morëm hirë mbi hirë prej plotësisë të ti. Ligji u dha për mes Mojsiut, por hiri dhe vërteta erdhën për mes Jezu Krishtit. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin. Biri vetëm lindur që është në gjirin e Atit, a i na e bëri të njohur. Kjo është dëshmia e Gjonit, kur të parët e judenjve nga Jeruzalemi i dërguan priftërinj dhe levit që ta pyesnin:
"Kush je ti?"
Ai nuk nguroi të përgjigjej, por rrëfeu:
"Unë nuk jam Krishti."
Ata e pyetën:
"Atëherë kush je ti? A mos je Elia?"
Gjoni tha:
"Jo, nuk jam."
"A mos je profeti?"
Ai u përgjigj:
"Jo."
Atëherë i than:
"Kush je ti? Se duhet t'u japim një përgjigje atyre që na dërguan. Thua për veten tënde."
Gjoni tha:
"Unë jam zëri që thret në shkretë të tirë. Bëni gati udhën për Zotin."
Kështu kishte thënë edhe profeti Isaia. Të dërguarit ishin nga farisejnët. Ata e pyetën:
"Nëse ti nuk je Krishti, as Elia dhe as profeti, atëre përse pagzon?"
Gjoni u përgjigj:
"Unë pagzoj me ujë, por mes jush qëndron ai që ju nuk e njihni. Ai vjen pas meje, por unë nuk jam i denj as t'i zgjidh lidhset e sandaleve."
Të gjitha këto ndodhen në Betani, në anën tjetër të lumit Jordan, ku Gjoni po pagzonte. Të nesërmen, Gjoni pa Jezuin që po vinte drejti dhe tha:
"Ja qengji i Perëndis që merr mbi vete mëkatin e botës. Ky është ai për cilin ju thash, pas meje vjen dikush që është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Unë nuk e njih atë. Prandaj erdha të pagëzoj me ujë që t'ia zbuloj Izraelit."
Gjoni dëshmoi:
"Pash shpirtin e Perëndis tek zbriste prej qiellit si pëllumb dhe që qëndroi mbi të. Unë nuk e njih atë. Por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha: ai mbi të cilin do të shoh shpirtin duke zbritur dhe duke qëndruar mbi të, është ai që do të pagëzoj me shpirtin e shenjtë. Unë e kam parë dhe dëshmoj se ky është biri i Perëndis."
Të nesërmen, Gjoni po qëndronte sërish atje bashkë me dy prej dishepujve të tij. Dhe kur pa Jezuin që po kalonte, tha:
"Ja qengji i Perëndis,
Dy dishepujt kur dëgjuan çfar tha Gjoni, i shkuan pas Jezuit. Jezui u kthye dhe kur pase po i shkonin pas, i pyeti:
"Çfar kërkoni?"
Ata i than:
"Rabi,"
që do të thot mësues.
"Ku banon?"
Jezui u tha:
"Ejani dhe shihni."
Ata shkuan, panë se ku banonte dhe atë ditë që ndruan me të. Ora ishte rreth 4 e pasdites. Andrea, vllai i Simon Pietrit, ishte njëri prej atyre të dyve që ndoqën Jezuin pasi dëgjuan çfar tha Gjoni. Ai takoi të parin vllain e vet, Simonin, dhe i tha:
"Gjetë të Mesin,"
do me thënë Krishtin. Pastaj e qoi atë të Jezui, i cili sapo e pa i tha:
"Ti je Simoni, biri i Gjonit. Ti do të quesh Kefa,"
që do të thot Pjetër, shkëmb. Të nesërmen, Jezui vendosi të shkojë në Galile. Ai takoi Filipin dhe i tha:
"Më ndiq."
Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas dhe Pjetrit. Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha:
"E gjetëm atë për të cilin kanë shkruar Mojsiu në ligj dhe profetët, Jezuin nga Nazareti, të birin e Jozefit."
Natanaeli e pyeti:
"A mund të dalë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti?"
"Eja e shih,"
ju përgjigj Filipi. Jezui pa Natanaelin që përshkonte drejt tij dhe tha për të:
"Ja një izraelit i vërtet tek i cili nuk ka mashtrim."
Natanaeli e pyeti:
"Nga më një?"
Jezui ju përgjigj:
"Të pash kur ishe në nënfik, për para se të të thëriste, Filipi."
Natanaeli tha:
"Mësues, ti je biri i Perëndis, ti je mbreti i Izraelit."
Jezui i tha:
"Ti beson vetëm sepse të thash se të pash nën fik? Do të shohësh gjëra edhe më të mëdha."
Pastaj Jezui i tha:
"Me të vërtet po ju them, do të shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e Perëndis duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njeriut."